Jatkamme aiheesta usko, uskominen ja uskoa. Saadaksemme Jumalta jotakin meidän on uskottava. Jumalan sanan lupausten uskominen on Jumalan meille antama keino vastaanottaa hänen meitä varten järjestämiään siunauksia. Jumala siunaa meitä ja me otamme ne vastaan, ne siunaukset, uskomalla Jumalaa. Matteuksen 21. luvussa 22 sanotaan, ja kaiken mitä te anotte rukouksessa uskoen, te saatte. Harkitaanpa tätä. Mitä se tarkoittaa, että kaiken, mitä te anotte rukouksessa uskoen, te saatte? Luetaanpa Johanneksen 15. luvusta. Lähdetään jakeesta 1. Minä olen totinen viinipuu, kertoi Jeesus Kristus, ja minun isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksana minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois. Ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niin kuin oksa ja hän kuivettuu ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen ja ne palavat. Ja 7. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Ja 8. Siinä minun isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää, ja tulette minun opetuslapsikseni. Siis on tarkoitus, että me kannamme paljon hedelmää, ja myös, että me tulemme hänen opetuslapsiksensa. Siis, jos Matteuksessa sanotaan kaiken, mitä te annotte rukouksessa uskoen, te saatte. Ja Johanneksessa sanotaan, jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Sillä annetaan sama lupaus, hivenen eri sanoin. Tämä johtaa silloin siihen, että uskominen on sitä, että me pysymme hänessä, ja hänen sanansa pysyvät meissä. Eikö totta? Aksiomaattisesti tämä johtaa siihen. Siis uskominen ei ole pelkästään sitä, että me istumme ja me kuvittelemme ja mietimme, että Jumala ihan varmasti pystyy tekemään, mitä hän on luvannut. Ja sen takia hän sen tekee. Se on osa sitä uskomista. Toinen osa uskomisesta on sitä, että me teemme niin kuin hän tahtoo. Että me pysymme Kristuksessa ja että Kristuksen sanat pysyvät meissä. Se on se, mistä on kysymys, kun uskotaan Jumalaa. Sitten uskomisen rakentamiseksi on myös keinoja. Eräs niistä on Jumalan sanan mukainen tunnustaminen. Se nimittäin rakentaa uskomista. Kuningas David tunnusti Jumalan sanan mukaan. Hän kertoi kaikista niistä hyvistä teoista, joita Jumala oli hänelle tehnyt. Kun hän kertoi, hän tunnusti Jumalan sanan mukaisesti ja hänen oma uskonsa kasvoi. Sitten ihmiset kuulivat, mitä David kertoi, ja he usein olivat myös nähneet, mitä Jumala oli tehnyt. Tämä kasvatti sitten myös heidän uskoansa. Jumalan sanassa on pitkiä kertomuksia siitä, mitä kaikkea Jumala on tehnyt. No, katsotaanpa sitten, mitä on kirjoitettu Jumalan sanassa. Matteuksen 4:4. Mutta hän, Jeesus Kristus, vastasi ja sanoi, kirjoitettu on, ei ihminen ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Johannes 17:7. Pyhitä heidät totuudessa, Jeesus Kristus rukoilee isänsä. Pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Siis Jumalan sana on totuus. Roomalaiskirja 10:17. Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Siis on kuultava Kristusta koskeva Jumalan sana tai Kristuksen sana, Se on kuultava, jotta voisi uskoa. Markus 11.22. Jeesus vastasi ja sanoi heille, pitäkää usko Jumalaan. Tai uskokaa Jumalaan. Siis Jeesus aina sai ihmisten uskomisen tason nousemaan. Ja sekin on tarkoitus, kun me puhumme näistä asioista. Kun me kerromme ihmisille, on tarkoitus, että heidän uskomisen taso nousee. Siihen pisteeseen asti, että he ensinnäkin voivat tulla pelastetuiksi. Että he voivat ottaa kaikenlaisen pelastuksen vastaan, johon kuuluu myös terveeksi tuleminen. Ja sitten, että he voivat ottaa vastaan kaikki ne ohjeet, mitä tarvitaan, kun halutaan ruveta vaeltamaan pyhässä hengessä. Jumala on siunannut meitä, siksi hän haluaa meidän myös siunaavan muita ihmisiä ympärillämme. Hän haluaa meidän tekevän hänen voimallaan tavattoman paljon kaikkea hyvää. Ja nyt tutkimme, mitä usko on. Minulla on tässä nyt useampia käännöksiä hebrealaiskirjeen 11. luvun ensimmäisestä jakeesta. Siis vanhassa kirkkoraamatussa, eli vuoden 33-38 kirkkoraamatussa sanotaan. Hebrealaiskirjeen 11. luku ja 1. Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Sitten uudessa kirkkoraamatussa, eli kirkkoraamatussa 1992 kerrotaan, usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä. Sitten suomalainen Biblia 1642 ja sanotaan, mutta usko on vahva uskallus niihin, joita toivotaan, ja ei näkymättömistä epäile. Mikael Akikolan uusi testamentti 1542 ja sanotaan, mutta usko on yksi vissi uskallus niihin, joita toivotaan, ja ei miten epäile niistä, joita ei näy. Raamattu kansalle käännös, siellä sanotaan, usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, varmuus siitä, mikä ei näy. Uusi testamentti nykysuomeksi, usko on varmuutta siitä, mitä toivomme. Vakaumus, että näkymättömät ovat todellisuutta. Jumalan kansan raamattu, usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, vakaumus asioista, jotka eivät näy. Ja Aapeli Saarisalon uusi testamentti. Mutta usko on luottamus siihen, mitä toivotaan, vakaumus asioista, mitkä eivät näy. Minun mielestäni paras käännös on Raamattu kansalle käännös. Luetaan se vielä uudestaan. Siellä sanottiin, usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Varmuus siitä, mikä ei näy. Siis usko on hyvin paljon sitä, että saadaan Jumala toimintaan mukaan. Ilman uskoa me emme voi miellyttää Jumalaa. Ja se sanotaan taas hebrealaiskirjeen 11. luvussa ja 6. Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen, sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät nyt ja tulevaisuudessa. Ja samaa jää Raamattu kansalle käännöksessä, siellä sanotaan, mutta ilman uskoa on mahdotonta olla kelvollinen, sillä sen, joka tulee Jumalan luo, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Ilman uskoa on mahdotonta olla Jumalalle otollinen tai kelvollinen. Jumala palkitsee nyt ja iankaikkisesti ne, jotka häntä etsivät ja uskovat häntä. Uskon ominaisuuksia taas Matteus 11, 29 ja 30. Ottakaa minun ikeni päälleni ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielullenne. Sillä minun ikeni on sovelias ja minun kuormani on keveä. Uskominen johtaa siihen, että kun me seuraamme Herramme Jeesusta Kristusta, meidän ei tarvitse rehkiä itseämme henkihieveriin, koska häneltä tulee voima kaiken hyvän tekemistä varten. Sitten Efesolaiskirjeen 3. luku, jakeet 20 ja 21. Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verran enemmän kuin kaikki, mitä me annamme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa. Hänelle kunnia, siis Jumalalle kunnia, seurakunnassa ja Kristuksessa, jossa kautta kaikkien sukupolvien aina ja iankaikkisesti. Aamen. Niinpä meidän täytyy nyt harjoitella tämä asia. Meidän täytyy opetella haluamaan ja todella odottamaan sen saamista, mitä me haluamme, kun me rukoilemme. sitten meidän on jatkettava sitkeästi elämäämme ja työntekemistä Herralta tulevien ohjeiden mukaisesti. Kyetäksemme uskomaan, meidän on kehittävä luottavainen odotuksen täyteinen varmuus siihen, että me saamme sen, mitä me rukoilemme ja pyydämme, ja että me kykenemme tekemään sen, mitä Jumala on pyytänyt meitä tekemään. Esimerkkinä Abraham, roomalaiskirjeen 4. luvun 19. alkaen, siellä sanotaan, niin kuin kirjoitettu on, monen kansan isäksi minä olen sinut asettanut. Sen Jumalan edessä, johon hän uskoi, ja joka kuolleet eläviksi tekee ja kutsuu olemattomat ikään kuin ne olisivat. Ja 18. Ja Abraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut, ja uskoi tulevansa monen kansan isäksi tämän sanan mukaan. Niin on sinun jälkeläistesi luku oleva. Ja 19. Eikä hän heikontunut uskossansa, vaikka näki, että hänen ruuminsa oli kuolettunut, sillä hän oli jo noin 100-vuotias, ja että Saaran kohtu oli kuolettunut. Siis on mahdollista heikentyä uskossa. Olosuhteesta riippumatta Abraham ei kuitenkaan heikentynyt uskossa. Heikentyminen uskossa tapahtuu tarkastelemalla olosuhteita, perehtymällä niihin ja keskustelemalla niistä esimerkiksi naapurin kanssa. Sitten se johtaa epäuskoon. Abraham ei tehnyt näin, ja kesä 20 kerrotaan, mutta Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa antaen kunnian Jumalalle. On siis myös mahdollista vahvistua uskossa. Tämä tapahtuu jättämällä tarkastelematta ja perehtymättä olosuhteisiin, jättämällä keskustelematta niistä muiden kanssa. Sen sijaan me keskitymme Jumalan sanaan ja sen lupauksiin ja omaan tehtävämme uskovana ihmisenä. Me tarkastelemme ja perehdymme siihen, mitä Jumala on luvannut meille sanassansa ja mitä hän on pyytänyt meitä tekemään hänen tahtonsa toteutumiseksi. Me luotamme vain Jumalaan ja me tottelemme vain Jumalaa. Ja kesä 21 kerrotaan vielä. Ja oli, siis Abraham oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää. Ja nyt me katsomme ensimmäistä Mooseksen kirjasta, mitä siellä kerrotaan Abrahamista. Ensimmäinen Mooseksen kirja ja 11. luku. Lähdemme luvusta 11. 11. luku, jakeesta 26 alkaen. Siellä sanotaan. Kun Teerah oli 70 vuoden vanha, syntyivät hänelle Abram, Nahor ja Haran. Ja tämä on kertomus Teerahin suvusta. Teerahille syntyivät Abram, Nahor ja Haran. Ja Haranille syntyi Loot. Ja Haran kuoli ennen isäänsä Terahia, synnyi maassansa Kaldean Uurissa. Ja Abram ja Nahor ottivat itsellensä vaimot. Abramin vaimon nimi oli Saarai ja Nahorin vaimon nimi oli Milka, Haaranin tytär. Haaran oli Milkan ja Jiskan isä. Mutta Saarai oli hedelmätön, hänellä ei ollut lasta. Ja Teerah otti poikansa Abramin ja poikansa pojan Lootin, Haaranin pojan, ja miniänsä Saarain, poikansa Abramin vaimon, ja he lähtivät heidän kanssaan Kaldean Uurista mennäksensä Kanaanin maahan, ja he saapuivat Harraniin asti ja asuivat siellä. Ja Teerahin isä oli 205 vuotta, sitten Teerah kuoli Harranissa. Jatkamme 12. luvusta, ja 1. Ja Herra, joka on siis Jehova, sanoi Abramille, lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut, ja teen sinun nimesi suureksi, ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat. Ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Niin Abram lähti, niin kuin Herra Jehova oli hänelle puhunut. Ja Loot meni hänen kanssansa. Abram oli Harranista lähtiessään 75 vuoden vanha. Ja Abram otti vaimonsa Saarain ja velinsä pojan Lootin sekä kaiken omaisuuden, jonka he olivat koonneet, ja ne palvelijat, jotka he olivat hankkineet Harranissa. Ja he lähtivät menemään Kanaanin maahan, ja he tulivat Kanaanin maahan. Ja Abram kulki maan läpi aina Sikemin paikkakunnalle, Mooren tammelle asti. Ja siihen aikaan kanaanilaiset asuivat siinä maassa. Silloin Herra Jehova ilmestyi Abramille ja sanoi, sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan. Niin hän rakensi sinne alttarin Herralle, joka oli hänelle ilmestynyt. No nyt jos me tarkastellaan tätä kehotusta, ensinnäkin Jumala sanoi, lähde maastasi, suustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Niin Abraham lähti. Sitten Jumala sanoi, minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Sinä olet tuleva siunauksi. Ja seuraavassa jälkeen sanotaan vielä, ja sinussa tulevat siunatuksi kaikki sukukunnat maan päällä. Abrahamin jälkeläisistä tuli Kristus. Kristus on Abrahamin jälkeläinen. Tämä oli Jumalan suunnitelma. Ja Kristuksessa on kaikki ihmiset tulleet siunatuksi. Tämä on osa sitä, mitä sanotaan jakessa 3. Sinussa tulevat siunatuksi kaikki sukukunnat maan päällä. No joka tapauksessa Abraham uskoi Jumalaa ja Jumala siunasi häntä. Ja luki sen vanhuskaudeksi, niin kuin me ollaan nähty. Jatketaan 15. luku. 15. luvun jakessa 1. Siellä sanotaan, näiden tapausten jälkeen tuli Abramille näyssä tämä Herran Jehovan sana. Älä pelkää, Abram, minä olen sinun kilpesi. Sinun palkkasi on oleva sangen suuri. Mutta Abram sanoi, oi Herra, Herra, mitä sinä minulle annat? Siis Herra, Herra on Adonai Jehova. Mitä sinä minulle annat? Minä lähden täältä lapsetonna ja omaisuuteni haltijaksi tulee damaskolainen mies Eliezer. Ja Abram sanoi vielä, sinä et ole antanut minulle jälkeläistä. Katso, talossani syntynyt palvelija on minut perimä. Niin nyt, oli mennyt jo jonkun verran aikaa. Abram oli kuullut Jumalan lupauksen ja oli totellut Jumalan ohjeita. Ja Abram alkaa pikkusen tulla kärsimättömäksi, että ei, mitä on vielä tapahtunut. Siis tehty on, mitä sä oot pyytänyt, mutta nyt näyttää siltä, että minun talossani syntynyt palvelija on minut perivät. Niin sen asemasta, että hän olisi mennyt kertomaan naapurille ja valittaa sitä, että Jumala sanoi mulle näin ja näin ja näin, mutta ei se kuitenkaan tehnyt sitä. Niin hän puhui suoraan takaisin Jumalalle. Se on niin minusta aika hyvä periaate. Jos teille käy sillä tavalla, että kaikki ei mene ihan sillä tavalla, kun te kuvittelette Jumala on luvannut teille, niin puhukaa suoraan hänelle, kysykää mistä on kysymys, hän näyttää. Niin tässä, Janneli. Mutta katso, hänelle tuli tämä Herran Jehovan sana. Hän, tämä Eliezer, ei ole sinua perivä, vaan joka lähtee sinun omasta ruumiistasi. Hän on sinut perivä. Siis sinun omasta ruumiista lähtevä. Sinun lapsi on sinut perivä. Ensimmäinen vaihe. Ja Abraham uskoi tämän, me näemme sen myöhemmin. Ja 5. Ja hän vei hänet ulos ja sanoi, katso taivaalle ja lue tähdet, jos ne taidat lukea. Ja hän sanoi hänelle, niin paljon on sinulla oleva jälkeläisiä. Ja Abram uskoi Herraan Jehovaan. Ja Herra luki sen, ja pitäisi olla, ja hän luki sen hänelle vanhurskaudeksi. Sen, että Abram uskoi, sen Jumala luki hänelle vanhurskaudeksi. Ja hän sanoi hänelle, minä olen Herra Jehova, joka toi sinut Kaldean Uurista antaakseni sinulle tämän maan omaksesi. Mutta hän sanoi, oi Herra, Herra, eli Adonai Jehova, mistä minä tiedän, että saan sen omakseni? Ja hän sanoi hänelle, tuo minulle 3-vuotias hieho, 3-vuotias vuohi ja 3-vuotias oinas sekä metsäkyyhkynen ja nuori kyyhkynen. Ja hän toi nämä kaikki ja halkaisi ne ja asetti puolikkaat vastakkain. Lintuja hän ei kuitenkaan halkaisi. Niin laskeutui petolintuja ruumiiden päälle, mutta Abram karkotti ne pois. Kun aurinko oli laskemaisillaan, valtasi raskas uni Abramin ja katso, kauhu ja suuri pimeys valtasi hänet. Ja Herra sanoi Abramille, niin tiedät totisesti, että sinun jälkeläisesi tulevat elämään muukalaisina maassa, joka ei ole heidän omansa, ja heidän on niitä palveleminen, ja ne sortavat heitä 400 vuotta. Mutta myös sen kansan, jota he palvelevat, minä tuomitsen. Ja sitten he pääsevät lähtemään mukanaan paljon tavaraa. Eli tässä on kysymys siitä, kun he menivät Egyptiin ja olivat siellä 400 vuotta ja sitten Mooseksin johdolla lähtivät sieltä pois. Ja 15. Mutta sinä saat mennä isiesi tykön rauhassa ja sinut haudataan päästyäsi korkeaan ikään. Ja 4. polvessa sinun jälkeläisesi palaavat tänne takaisin sillä amorilaisten syntivelka ei ole vielä täysin. Ja kun aurinko oli laskenut ja oli tullut pilkkopimeä, näkyi suitsuva patsi ja liikehtivä tuli, joka liikkui uhrikappaleiden välissä. Sinä päivänä Herra Jehova teki Abramin kanssa liiton sanoen, sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan, Egyptin virrasta aina suureen virtaan, Eufrat-virtaan saakka. Geeniläiset, genissiläiset, kadmonilaiset, heittiläiset, perissiläiset, refalaiset, amorilaiset, kanaanilaiset, girgalaiset, hebulaiset. Ja niin edelleen. Jatkamme siis 16. luvussa. Ja yksi. Saarai, Abramin vaimo, ei synnyttänyt hänen lasta, mutta Saaralla oli egyptiläinen orjatar, jonka nimi oli Hagar. Ja Saarai sanoi Abramille, katso, Herra Jehova on sulkenut minut synnyttämästä. Yhdy siis minun orjattareeni, ehkä minä saisin lapsia hänestä. Ja Abram kuuli Saaraita. Ja Saarai, Abramin vaimo, otti egyptiläisen orjattarensa Hagarin, sitten kuin Abram oli asunut 10 vuotta Kanaanin maassa, ja antoi hänet miehensä Abramille vaimoksi. Ja hän yhtyi Hagarin, ja Hagar tuli raskaaksi. Kun hän huomasi olevansa raskaana, tuli hänen emäntänsä halvaksi hänen silmissänsä. Ja niin edelleen jatkuu tämä kertomus. Tässä on mielenkiintoista nähdä tässä, että Abram tiesi, että hän oli saava jälkeläisen. No nyt Saara järkeili, että kun kerta se ei minusta tule, niin ehkäpä se tulee Hagarista. Ja Abram teki työtä keskittyä. Mennään 17. lukuun. Lähdetään oikeastaan 1. Kun Abram oli 99 vuoden vanha, ilmestyi Herra Jehova hänelle ja sanoi hänelle, minä olen Jumala kaikkivaltias, vaella minun edessäni ja olen nuhteeton, ja minä teen liittoni meidän välillemme, minun ja sinun, ja lisään sinut ylen runsaasti. Ja Abram lankesi kasvoilleen, ja Jumala puhui hänelle sanoen, katso, tämä on minun liittoni sinun kanssasi, sinusta tulee kansojen paljouden isä, niin älköön sinua enää kutsuttako Abramiksi, vaan nimesi olkoon Abraham. Ja alaviitteessä sanotaan, että Abraham merkitsee korkea isä. Ja Abraham hebrealaisen käsityksen mukaan tarkoittaa paljouden isä. Siis, vaan nimesi olkoon Abraham, sillä minä teen sinusta kansojen paljouden isän. Minä teen sinut sangen hedelmälliseksi ja annan sinusta tulla kansoja ja sinusta on polveutuva kuninkaa. Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistäsi kanssa sukupolvesta sukupolveen iankaikkisen liiton ollakseni sinun ja sinun jälkeläistäsi Jumala. Ja minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi sen maan, jossa sinä muukalaisena asut, koko Kanaanin maan ikuiseksi omaisuudeksi. Ja minä olen heidän Jumalansa. Ja Jumala sanoi Abrahamille, mutta sinä pidä minun liittoni, sinä ja sinun jälkeläsi sukupolvesta sukupolveen. No katsokaapas nyt jakeessa 5. Jumala sanoi, niin älköön sinua enää kutsuttako Abramiksi, vaan nimesi olkoon Abraham, paljouden isä, sillä minä teen sinusta kansojen paljouden isän. Kuvitelkaapas nyt, että Jumala sanoi tämä Abrahamille. Mistä ne naapurit ja kaikki muut ihmiset oppivat tietämään, mikä hänen nimensä piti olla? Hän itse kertoi sen. Jumalasta mun nimi on Abraham, minusta tulee paljouden isä. Siis Jumala pani Abrahamin tunnustamaan sen, mitä oli tuleva. Se ei ollut näkyvissä vielä, mutta Abraham tunnusti. Jumala sanoi, että mun nimeni on tämä, niin nyt mun nimeni on Abraham, koska hän tekee minusta kansojen paljouden isän. Jatketaan jakeesta 15. Ja Jumala sanoi Abrahamille, älä kutsu vaimoasi Saaraita enää Saaraiksi, vaan Saara, olkoon hän nimensä. Siis Saara tarkoittaa ruhtinatar alaviitteen mukaisesti. Ja 16. Ja minä siunaan häntä ja annan hänestäkin sinulle pojan. Niin minä siunaan häntä ja hänestä tulee kansakuntia, polveutuu kansojen kuninkaita. Abraham lankesi kasvoillensa ja naurahti, sillä hän ajatteli sydämessänsä, voiko 100-vuotiaalle syntyä poika ja voiko Saara, joka on 90 vuoden vanha, vielä synnyttyä? Ja Abraham sanoi Jumalalle, kumpa edes Ismael saisi elää sinun edessäsi? Tuossa vaiheessa Abraham ei ilmeisesti kävele ihan uskonut, kuinka se tulee menemään. Mutta Jumala sanoi 19. Niin Jumala sanoi, totisesti sinun vaimosi Saara synnyttää sinulle pojan. Ja sinun on pantava hänen nimekseen Iisak, ja minä teen liittoni hänen kanssaan iankaikkiseksi liitoksi hänen jälkeläisillensä. Mutta myös Ismaelista minä olen kuullut sinun rukouksesi. Katso, minä siunaan häntä ja teen hänet hedelmälliseksi ja annan hänen lisääntyä ylen runsaasti. Hänestä on polveutua 12 ruhtinasta ja minä teen hänestä suuren kansan. Mutta liittoni minä teen Iisakin kanssa, jonka Saara sinulle synnyttää tähän aikaan tulevana vuonna.